ካብ ደቡብ ሱዳን ዝተመልሱ ህፃናት ኢትዮጵያ ምስድርኦም ናይ ምርኻብ ስራሕ ተጀሚሩ ክብሉ ኣመሓዳሪ ጋምቤላ ኣፍሊጦም ወለዶም ንዝተቐትልዎም ህፃናት መፅንሒ ቦታ ከም ዝተዳለ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብነገደ ምሩሌ ተወሲዶም ዝነበሩ ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ 68 ህፃናት ኣብ ጋምቤላ 29 ሕዳር ቤተ መንግስቲኦም ክፀንሑ ተገይሩ ነይሩ። ምክንያቱ ክንክን ሕክምናን ምግብን ዘድልዮም ብምዃኑ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ክፀንሑ ከምዝተገብረ ዝገለፁ ፕረዚደንት ክልል ጋምቤላ ካብ መንጎቶም ቆልዑ ክልቲኦም ወለዶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትልዎም ናይ ምፍላይ ስራሕ እውን ተሰርሑ ኢሎም። ትማሊ ከዓ ነቶም ቆልዑ ምስ ስድሮኦም ክፅምበሩ ዝተገብረሉ ስነስርዓት ተካይዱ። ካብ መንጎቶም 68 ህፃናት እቶም 17 ህፃናት ኣብቲ መጥቃዕቲ ክልቲኦም ወለዶም ከም ዝተቐትልዎም ምርግጋፁ ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ጋትልዋክ ገሊፆም፣ ንዓኣቶም እውን ኣብ ዞባ ንዌር ወረዳታት ላርን ጂካን ግዜያዊ መፅንሒ ተገይረሎም ኣሎ ኢሎም።
ኣሁን ከንዋር ብሄረሰብ ዞን ኣምራር ሁለቱ ወረዳዎች ኣምራር በተለይ ላርና
ምስ ኣመራርሓ ብሄረሰብ ንዌርን ብኣመራርሓ ክልቲኡ ወረዳታት ብፍላይ ካርየን ጅካን ተመኻኺርና ኣብዚ እዋን ኣብ ኢድ መንግስቲ ወረዳ ኦም ዝፀንሑ ክሳብ ውሳነ ንህብ ማለት እዩ። ቦታ ተዋሂቦም ኣሎ። ዝግበረሎም ክንክን ክቕፅል እዩ።
ትማሊ ተወሳኺ 10 ህፃናት ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱን ቁፅሪ ተመለስቲ 78 ከም ዝበፅሐ ኣቶ ጋትልዋ ካፍሊጦም ኣለው። ካብዞም 10 ህፃናት ክንደኦም ክልቲኦም ወለዶም ተቐትሎሞ ዝብል እውን ክፃር ኢሎም። ወለድቶም ህፃናት ሓዊሱ 208 ሰባት ዝቐተሉ ዕጡቃት ነገደ ምሩሌ ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ ስራሕ ከም ዝቕፅል እውን ደጊሞም ገሊፆም ኣለው። በቶም ዕጡቃት ዝተጫወዩ ህፃናት 125 ምዃኖምን ነቶም ዝተረፉ እውን ንምምላስ ፃዕሪ ክቕፅል እዩ ክብሉ ምዝራቦም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።